Слика 11. Йосиф им се открива на своите браќа. Йосифовите браќа беа исплашени да се вратат во Египет, но наскоро им притреба уште жито. Така тие го задоа својот најмлад брат Вениамин и се вратија кај Йосиф. Йосиф се уште не им кажа кој е тој. Им даде жито, но исто така сокри вредни работи во нивните вреќи. Потоа ги прати неговите слуги да ги обвинат дека краделе од него. Йосифовите браќа се поклонија сите пред Йосиф, молејќи го за милост, точно како сноповите во Йосифовиот сон. Йосиф не можеше да ја чува тајната и понатаму. Го прегрна Вениамина и плачеше додека им говореше на своите браќа. Јас сум вашиот брат Йосиф, кого вие го предадовте. Браќата се исплашија, но Йосиф ги смири и утеши. Браќата се вратија дома кај својот татко и му пренесува. Йосиф е жив. Тој е управител на Египет.